qalampirdan gapiramiz. Rossiyani xo'rlab bo'lmaydi, chunki u bilan hamkorlikni tiklash kerak bo'ladigan kun keladi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Ouest France gazetasiga bergan intervyusida shunday fikr bildirdi. Jangovar harakatlar to'xtagan kuni diplomatiya yordamida chiqish yo'lini topishimiz uchun Rossiyani kamsitib bo'lmaydi, dedi Macron. Fransiya rahbari Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muzokaralar o'tkazganini yashirmasligini va Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiy iltimosiga ko'ra u bilan aloqani davom ettirishini qo'shimcha qilgan. Darhaqiqat qayd etish kerakki, Macron Rossiyani Ukrainaga hujumi boshlangach Putin bilan eng ko'p muloqot qilgan davlat rahbari bo'ldi. U jangovar harakatlar avjiga chiqqan pallada G'arb va Moskva o'rtasida muloqotni olib bordi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.